У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Прадпрымальнікі правялі мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску. Яны патрабуюць адмены ўказу, які забараняе наймаць больш за 3 работнікаў. Міліцыя затрымала арганізатараў мітынгу. Уладзімір Пуцін падтрымаў кандыдатуру першага віцэ-прэм'ера Дмітрыя Мядзведзева на кандыдата ў прэзідэнты Расіі. На думку беларускай апазіцыі, Мядзведзеў мае імідж ліберальнага палітыка. Беларуская служба Радыё Свабода мае новы інтэрнэт-сайт. Сёння пачынае вяшчанне беларускі незалежны спадарожнікавы тэлеканал «Белсад». Беларускія праваабаронцы заклікаюць Раду бяспекі ААН вярнуцца да праблем, звязаных з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі. Всё гэта пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка, сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што ён цалкам падтрымлівае першага віцэ-прэм'ера Дмітрыя Мядзведзева як кандыдата ў прэзідэнты на наступных прэзідэнцкіх выбарах у 2008 годзе. Заява Пуціна з'явілася пасля таго, як 4 палітычныя партыі – «Адзіная Расія», «Справядлівая Расія», «Аграрная партыя» і «Грамадзянская сіла» вылучылі Мядзведзева кандыдатам у прэзідэнты. Да прызначэння ў 2005 годзе Мядзведзева першым віцэ-прэм'ерам ён працаваў кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Пуціна. Больш падрабязна аб гэтым слухайце ў нашай далейшай праграме. Краіны Еўрапейскага звязу блізкія да дасягнення адзінай пазіцыі па статусе Косава. Аб гэтым заявіў член кіраўніцтва Еўразвязу Хавьер Саляна, які прыбыў у Брусэль на сустрэчу міністраў замежных спраў звязу. Паводле дыпламатаў, пакуль толькі Кіпр не гатовы прызнаць незалежнасць Косава без рэзалюцыі ААН. У Осло адбылося уручэнне Нобелеўскай прэміі міру за гэты год. Лаўрэатамі сталі былы віцэ-прэзідэнт ЗША Альберт Гор і міжурадавая група экспертаў ААН у галіне змены клімату. Прэмія ім прысуджаная за барацьбу з глебальным пацяпленнем. Сёння ж у Стакгольме адбываецца цырымонія уручэння Нобелеўскіх прэмій у галіне фізікі, хіміі, медыцыны, эканомікі і літаратуры. На цырымонію не змаглі прыехаць ангельская пісьменніца Дорыс Лессінг і амерыканскі эканаміст Леанід Гурвіч. Горад Басра на поўдні Іраку праз 2 тыдні цалкам пяройдзе пад кантроль іракскіх сілаў бяспекі. Аб гэтым паведаміў прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун. Да вясны наступнага году агульная колькасць брытанскага кантынгенту ў Іраку будзе скарочаная да 2,5 тысяч чалавек. Цяпер у Іраку 4,5 тысячы брытанцаў. Ізраіль стаў 4-м у свеце экспартэрам зброі пасля ЗША, Расіі і Францыі. Аб гэтым заявіла Міністэрства абароны краіны. Наступны выпуск навіну праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Расіі з'явіўся крамлёўскі кандыдат на прэзідэнта. Сёння 4 расійскія партыі вылучылі кандыдатам на пасаду прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева, першага намесніка кіраўніка ўраду. Уладзімір Пуцін сказаў, што цалкам падтрымлівае гэтую кандыдатуру. Каментары беларускіх палітыкаў у праграме пазней, а зараз да падзей у Беларусі. На Кастрычніцкай плошчы Мінску адбыўся мітынг прадпрымальнікаў супраць палітыкі ўлады ў дачыненні да малога бізнесу ў Беларусі. Прадпрымальнікі прынялі рэзалюцыю з патрабаваннем адмяніць указ нумар 760, паводле якога забараняецца наймаць на працу не сваякоў. Рэзалюцыю перадалі ў палату прадстаўнікоў. Цягам несанкцыянаванай уладамі вулічнай акцыі затрымана некалькі чалавек, у тым ліку палітыкі і журналісты, расказвае Любоў Лунёва.
Пераканаўча просім вас развесціся. У выпадку невыканання установленных патрабаванняў да вас магчыма будзе прыменена фізічная сіла.
У мітынгу на Кастрычніцкай плошчы ўзялі ўдзел некалькі дзясяткаў чалавек. Каля плошчы стаяла машына з гукаўзмацняльнай апаратуры, адкуль без перапынку гучалі пагрозы ўдзельнікам акцыі за парушэнне закону аб масавых мерапрыемствах. З боку Аляксандраўскага скверу гучала музыка. Часам удзельнікам акцыі даводзілася крычаць на вуха, каб пачуць адзін аднаго. Прадпрымальнікі, сярод якіх было шмат жанчын, казалі, што разлічвалі на большую колькасць удзельнікаў акцыі.
Астальныя к нам сегодня не присоединились просто ад страха. Людзі баяцца. Чиновники пользуются этим. Чиновники отрабатывают свои стулья. Они боятся, что они шатаются сегодня под ними. И поэтому они сделали все возможное для того, чтобы люди испугались и не пришли.
Негледзячы на все заходы, каб их заполохать, люди не разыходились.
Я продавец, реализатор. Меня оставляют без работы с января месяца. У меня полуторагодовалый ребенок. Куда я могу со своим образованием сейчас? все вспотели. Работала на Луче. Часовой зовут Луч. Он банкрот. Где Лукашенко мне предоставит рабочее место? Мне нужно кормить ребенка. Я мать-одиночка.
До митингуцев вышли представники Менгорвыконкому и Министерства экономики.
Вот эта рабочая группа Кобяков возглавляет. Рассмотрим и конструктивно постараемся все учесть.
На митингу приняли резолюцию с закликом до белорусского ураду створить сприяльную для бизнесу законодавчую базу. Удельники митингу понесли резолюцию Палату представников проспектом Незалежности. Колькость удельников акции одразу повеличилась. Поводле оценок журналистов и назиральников, на площади Незалежности было уже больше за 500 удельников акции. Виктор Горбачев звернулся до присутных.
Группа переговорная для разрешения конфликтной ситуации по 760-му принята. Зарегистрировали документы в Палату представителей с печатью. Все как положено. Резолюция принята, первый шаг сделан. Нами будет формироваться группа индивидуальных предпринимателей на 19 числа на переговоры с правительством для разрешения конфликтной ситуации.
Сказаў на мітынгу адзін з ягоных арганізатараў Віктар Гарбачоў. На Кастрычніцкай плошчы і пасля заканчэння акцыі пазней затрымалі палітыкаў Віктара Івашкевіча і Крыстіну Шацікаву, прадпрымальнікаў Віктара Крываля, Віктара Гарбачова і Віктара Кале, а таксама журналіста Барыса Гарэцкага. Салігорскі прадпрымальнік Аляксандр Цацура быў затрыманы прэвентыўна напярэдадні акцыі. Усе яны дагэтуль не вызваленыя. Праваабаронца Уладзімір Лапковіч мяркуе, што ўсе яны будуць затрыманыя да суду і магчыма іх накіруюць на Крэсціна. Усталяваць сувязь з затрыманымі адвакатам пакуль не ўдаецца. Вядома, што ўжо прызначаныя суды над некаторымі з іх на заўтра. Старшыню аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзьку збілі падчас затрымання лідараў прадпрымальніцкага руху Віктара Калея і Віктара Гарбачова. Разам з групай прадпрымальнікаў ён знаходзіўся непадалёк ад ГУМу, калі акцыя ўжо скончылася. Анатолій Лябедзька распавёў.
Рабілі гэта ў фармаце такога сілавога захопу, людзі ў цывільным, і улічваючы, што я там таксама быў, побач з імі, разам з імі, мы паспрабавалі не даць ажыццявіць гэты захоп, ну і ўзнікла фактычна такая бойка. Тут мне далі па твары, і тут ёсць проблемы с пальцами, видать, наступили. На жаль, нам отбить не удалось. Спочатку мы отбили наших коллег, а потом подоспели новые люди. Цивильным не представлялись, что они супрацовники милиции, просто физично расштурховывающие, шпуляющие там на асфальт, их закинули в автобус, ну, а мне удалось там вырвать из их рук. Так что я на воле, и это добро.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Анатоль Лябецька. Акцыі пратэсту прадпрымальнікаў адбыліся сёння і ў рэгіёнах, у прыватнасці ў Віцебску, Светлагорску, Баранавічах, Бабруйску. Вы слухаеце «Радыё Свабода».
Добрый дзень, «Свабода». З 17 снежня скасуюцца таксама льготы чарнобыльскім ліквідатарам, якіх на Беларусі некалька десяткаў тысяч. Тым самым прававы статус беларускіх ліквідатараў – близкі до нулю. Думаю, што надышоў час і трэба нам простым ліквідатарам хадзіць на Кастрычніцкую плошчадь у Менску па абароне сваіх правоў, якіх мы заслужылі, рызыкуючы сваім здароўем. Таму што іншага шляху няма. Дзякую. Горад Калінкічы, вайсковы ліквідатар Васіль Сіліверст.
Нагадаю, наш телефон у Менску 266-39-52, ён уключаны круглыя суткі. Пасля абвесткі мы вернемся да абмеркавання падзеяў у Расіі.
У новым выпуску «Дому літаратара» гутарка з літаратуразнаўцам Уладзімерам Мархелем пра гісторыю беларускай літаратуры 11-19 стагоддзяў у двух тамах, што выйшла сёлета ў выдавецтве «Беларуская навука». Крытык Алла Сямёнова рэцэнзуе кнігу «Пасланец Прамятэя», выдадзеную ў верасці і прысвечаную памяці слыннага навукоўца і літаратара прафесара Уладзіміра Калесніка. А ў рубрыцы «Аўтар і твор» гаворка пойдзе пра паэта Рыгора Крушы. Чый 100-гадовы юбілей адзначаўся 3 снежня.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Сёння 4 расійскія партыі. «Адзіная Расія», «Справедлівая Расія», «Грамадзянская сіла» і «Аграрная партыя» вылучылі кандыдатам на пасаду прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева, першага намесніка кіраўніка ўраду. Партыі абвясцілі пра гэты намер падчас сустрэчы з Уладзімірам Пуціным, які сказаў, што цалкам падтрымлівае гэтую кандыдатуру. Расказвае Юрый Дракахруст.
Подчас встречи с представниками четырех партий Путин сказал про Медведева.
Я знаком с ним более 17 лет. Мы очень близко с ним работали все эти годы. И я целиком и полностью поддерживаю этот выбор.
Президент России подкреслил, что пропанова четырех партий дає шанец сформовать умовы для проведения курсу, який приносил плен все опошние 8 годов. Эксперты отзначают, что Дмитрий Медведев был обвешанным махчимым пераемником еще несколько годов тому. Потом Путин зладил споборництво двух пераемников – Медведева и Сергея Иванова. Некольки месяцев тому, когда президент России раптовно поменял урад и призначил новым премьером Виктора Зубкова, сдавалось, что зорка Медведева закатилась. Однако нареште кремлевским кандидатом оказался именовито ён. Поводле российского политика Владимира Рыжкова, выбором Медведева Путин заховывает для себе самое широкое поле политичных махчимостей.
Если Путин хочет мягко отойти от власти и при этом влиять.
Коли Путин хочет мягко отойти от улады, але уплывать, быть поважанной особой и каб ему была гарантованная полная безпека, Медведев идеальный кандидат. Яны разом учились на одном факультете и весь час разом шли по житти. А коли Путин хочет вернуться во владу праз певный час, то Медведев может пообяцать, что у любой момент праз год, два, три, и он сидел в отставку, отбудутся дотерминовые выборы, и Путин поспробует обраться изнову. Путин обрал человека не надто амбитного, как Иванов, не надто традиционного, как Зубков, и это компромиссный вариант. А главное, это близкий, отданный ему человек, который заховывает обедве махчимости.
Который оставляет ему обе возможности.
Незалежный российский журналист Вадим Дубнов не сгодный с тем, что ситуация вырешится гэтак бескрыудно.
Сейчас лидер формальный и лидер неформальный не совмещены.
Зараз у России лидер формальный и неформальный одна и та же особа. Спроба развести гэтые роли приведет до сутыкнения, бо тая элита, якая хутка закостянее под новым президентом, у пэўны момент скажа. А у нас Конституция предугледжевая головную роль президента. Там про национального лидера ничего не сказано. И справа нават не у Конституции, а у тым, что это приведет до сутыкнения, с яким теперешнее поколение улады может не справиться.
С которым боюсь, что вот это поколение власти может не справиться.
Спадар Дубнов говорит, что вылучение кандидатом от Кремля Дмитрия Медведева означает поразу силовиков в оточении президента России. До речи, на информацию про вылучение Медведева биржа уже отреагировала резким ростом котировок «Газпрома», раду директоров якого узначальвая кремлевский кандидат. На посаде старшини рады директоров «Газпрома» Медведева уже доводилось взаимодействовать с Беларусью. У середине года на этой посаде он казал, мы не повинны уживать экономично неоправданные схемы, навод для таких фундаментальных процессов, как интеграция с Беларусью. На думку экспертов, коли Дмитрий Медведев станет президентом России, Беларусь наурадзе отримает полегку в экономичных стосунках с Москвой. Бо старшиня рады директоров «Газпрома» вельми чуйны до интересов як этого концерну, гэтак и российской энергетики в целом.
Старшиня Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Станислав Шушкевич так комментует вылучение Дмитрия Медведева кандидатом у президента России.
Это ж один из тех, кого можно было чекать, на мою думку, лепше. Вось, потому что нек я все, что от него чул, было так добро обгрунтовано. И он не мая шпионского минулого, так что не ведаю, может тут и есть некий сенс. Он адукованный человек, усебакова адукованный, интеллигентный человек. Тут нема пытания, так что, ну, наш остается нашим. Это неправнальная позиция. Ну, але это только вонковое уражение, потому что я ж Медведева ведаю только вот так по телебачению бачу и чул, и сайты глядел. И вот те программы новые, какие он глядел, мне сдается, это программа, нарированная на то, как уже ж Россия родилась нормальной краиной, покуль что это еще не было.
Сказал в интервью «Свободе» Станислав Шушкевич. А вот меркование лидера либерально-демократичной партии Беларуси, депутата Палаты представников Сергея Гайдукевича.
На сегодняшний день «Единая Россия» выдвигает и ставит кого?
На сегодняшний день «Единая Россия» вылучает не абы кого, а кандидата в президенты. Президент «Единая Россия», премьер «Единая Россия», ключевых министров в Думе затвердить «Единая Россия». Россия конфигурально по системе улады, я не кажу по сутности, наблизилась до всех европейских стандартов. Повсюль же все урады партийные. И нам у Беларуси потребна такая же буйная партия, как «Единая Россия». Я про это уже казал, але повторюся. Коли наш министр поедет в Москву, и размова там зойдет про газ, нафту, те еще нечто, зрозумело, легче и простей будет вырешать питание, коли им будут попередничать домовы помеж «Одиной России» и «Белой Русью». І до гэтага треба ставіцца нормально. У любым випадку, гэта развіццё громадянской супольності, гэта рух наперед, гэта магчимость перайсці на пропорционально-мажоритарную систему і гэтак далей. Потребно і нам займацца партийным будаўніцтвам.
Надо заниматься партийным строительством.
Мяркуе Сергей Гайдукевич. Вы слухаеце Радіо Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Прадпрымальнікі правялі мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Яны патрабуюць адмены ўказу, які забараняе наймаць больш за 3 работнікаў. Міліцыя затрымала арганізатараў несанкцыянаванага мітынгу. Лідар АГП Анатоль Лябецька быў збіты сёння ў Менску пасля акцыі прадпрымальнікаў. Уладзімір Пуцін падтрымаў кандыдатуру першага віцэ-прэм'ера Дмітрыя Мядзведзева на кандыдата ў прэзідэнты Расіі. На думку беларускай апазіцыі, Мядзведзеў мае імідж ліберальнага палітыка. Беларуская служба Радыё Свабода мае новы інтэрнэт-сайт. Сёння пачынае вяшчанне беларускі незалежны спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Пакуль ён будзе працаваць 3 гадзіны на суткі. Беларускія праваабаронцы заклікаюць Раду бяспекі ААН вярнуцца да праблем, звязаных з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі. Ад сённяшняга дня кошты на бензін ды іншыя нафтапрадукты ў Беларусі павялічаныя амаль на 5%. «Вашынгтон-Пост», каментуючы сустрэчу Буша з беларускай апазіцыі, адзначае, што Беларусі патрэбная большая дапамога. 10 снежня – сусветны дзень абароны правоў чалавека. Беларускія праваабаронцы заклікалі сёння Раду бяспекі ААН вярнуцца да праблем, звязаных з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі. Ці выконваюцца, на вашу думку, ў краіне правы чалавека? А пытанне на вуліцах Горадні.
Мне здаецца, што выконваюцца, но, можа быць, не ва ўсялякім выпадку.
Можа, трохі выконваюцца, але не зусім, як гэта належыць.
А в чем не выполняется, вот, например?
Контрактная система.
Вот очень много молодых специалистов привязывают по распределению к местам работ, а как бы а зарплаты для молодых специалистов финансовой поддержки нету. И получается, что уровень зарплаты маленький, а работать приходится.
Нарушается, но в обычной жизни. В автобусах, магазинах, везде, где угодно.
Что я, инвалид? Пенсию платят по инвалидности, и все, больше ничего. Что больше, какие права?
На наш взгляд, как бы все нормально. Мы живем очень счастливо, довольно. У нас второй ребенок.
Нас это не коснулось, в любом случае.
Ну, честно говоря, конечно, хотелось бы улучшения отношения к студентам, потому что сейчас довольно серьезная проблема заключается в том, что просто-напросто игнорируются наши интересы. Например, хотя бы взять проблему, которая сейчас перед нами, то есть перед студентами становится, это проблема сдачи сессии. Преподаватели просто-напросто, ну и в первую очередь декан, ставят экзамены так, как им удобно. То есть они ставят зачеты и экзамены нам прямо после Нового года. А хотелось бы как-то еще после праздников отдохнуть и подготовиться. Ну, хотя бы взять это. Например, больше хотелось бы в газетах правды видеть. И по телевидению то же самое.
Ці выконваюцца, на вашу думку, у Беларусі правы чалавека? А пытанне на вуліцах Горадні. Ад 1 верасня да 10 снежня Усясветнага дня правоў чалавека на сайце і ў эфіры «Свабоды» штодня гучалі кароткія гісторыі рэпрэсаваных. Усяго 101 біяграма. Сёння апошні дзень гэтага праекту нашага радыё. Ягоныя вынікі падсумовае каардынатарка «Мартырэёву свабоды» Ганна Соус.
Сёння ў эфіры «Свабоды» гучыць расповедь пра Эдуарда Станкевіча, колішняга дырэктара менскай будаўнічай канторы «Водаканал Буд». Яго расстралялі ў менскай турме 70 гадоў таму ў снежні 1937 году. Гэта апошні расповед у рамках гэтага праекту «Свабоды», які быў прымеркаваны да 70-й гадавіны піку сталінскіх рэпрэсій у Беларусі. За праектам уважліва сачыў археолог Мікола Крывальцевіч, які пры канцы 80-х гадоў браў удзел у раскопках у Курапатах разам з Зянонам Пазняком.
Для нас закрытая про 30-е, 40-е, 50-е годы, маючи на увазі репрессии. И вот эта инициатива «Радио Свободы», связанная со сбором таких вспоминов и створение такого мемориала памяти, это вельми важная и потребная справа.
Сябра громадского аргкомитета, уделяв шанование памяти ахвяров сталинских репрессий, Вячеслав Сівчык, лишит, что про расповеды про конкретные лёсы трагизм тих подзеев отчувается наивострый.
Это вельми добрая акция. Потому что покуль наши люди не зрозумеют, что отбывалось в те страшные годы, то будущее у нас нормальной не будет. Правильно, необходимо покаяние, это максима только простое коли люди и по особах побачать, что отбывалось с Беларусью и с белорусами.
Даследчык гісторыі паваеннага антысавецкага супраціву Міхай Шарняўскі хацеў бы, каб гэтыя біяграмы рэпрэсаваных увайшлі ў друкаванае выданне.
Вельмі хорошая, это была ініцыятыва даваць вот этот список короткіх біяграфій рэпрэсаваных, але ўсё-такі мне здаецца, што гэта трэба працягваць. Тое, што ёсць інфармацыя ў друку, ў розных гэтых спісак, гэта вельмі невялікая частка. І проста такі вот кліч зрабіць, каб людзі з месца паведамлялі невядомыя факты. Гэты спіс будзе вельмі папоўнены.
Цыкль ад 1 верасня да 10 снежня – гэта толькі частка вялікага праекту «Радыё Свабода» у справе ўшанавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Ад верасня на інтэрнэт-старонцы «Мартыралёў Беларусі» з'явілася больш за 2,5 тысячы новых жыццяпісаў ахвяраў камуністычных рэпрэсій. Да снежня 2008 году плануецца выставіць каля 60 тысяч біяграмаў.
«Мартыралёў Свабоды».
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Эдуард Станкевіч. Нарадзіўся ў 1893 годзе ў вёсцы Грунда Слонімскага павету. Быў дырэктарам менскай будаўнічай канторы «Водаканалбуд». Жыў у Менску, на вуліцы Савецкай. Арыштаваны ў лістападзе 1937 году. Асуджаны як член дыверсійна-шкодніцкай арганізацыі да найвышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 26 снежня 1937 году.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёў Свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Завершился визит Александра Лукашенко у Венесуэлу. Подсумование выников визиту у Олеся Дашчинского.
Лукашенко и Чавес заявили, что их объединяет незалежный замежно-политический курс и что они выступают супрать однополярного света и навязывания политики звонку. Поводле официальных границов подчас открытия совместного предприемства сдобыта первая совместная нафта. Поводле первого вице-премьера Беларуси Владимира Семашки подчас добычу нафты плянуются ближайшими днями крайний термин 1 студеня. 60% совместного предприемства належит Венесуэле и только 40% Беларуси. Тому доля нафты, сдобытой Беларусью, складе каля 3 мільёнаў тонн. Яна будзе рэалізоўвацца ў Венесуэле, а атрыманыя сродкі пойдуць на закуп нафты бліжэй да Беларусі. Паводле спадара Сямашкі выдзелены два нафтавыя радовішчы і ў наступным годзе сумеснае прадпрыемства здабудзе ўжо мільён тонн нафты. Александр Лукашенко заявіў:
"То, што зроблена сёння для Беларусі на геаграфічна далёкай ад нас зямлі, такіх падаркаў ніхто яшчэ не делал для нашай страны. І я хачу, дарагой УГЭП, прэсё тебя заверить весь венесуэльский народ, что нам есть чем ответить на этот великий дар венесуэльского народа. Я обещаю тебе здесь, что мы сделаем все, что ты скажешь для твоей страны, для сохранения ее суверенитета, для обеспечения ее безопасности и независимости".
Цягам 2-3 годов Лукашенко пообещал створить у Венесуэле предприемство, якими она будет гонориться. Подчас визиту Уга Чавес и Александра Лукашенко подписали так само домову про военно-технические технічнае супрацоўніцтва. Паводле кіраўніка беларускага МЗС Сергія Мартынава, гаворкі пра вайсковыя альянсы прамога дзеяння не ідзе. Паводле спадара Мартынава, Беларусь найбольш цікавіць супрацоўніцтва з Венесуэлай у энергетычнай сферы ў справе пошуку альтэрнатыўных крыніц і маршрутаў атрымання энергарэсурсаў. Паводле старшыні аналітычнага цэнтру стратэгія Леаніда Заікі, пры змене палітычнай сітуацыі ў Венесуэле першае, што адбяруць у Беларусі, гэта нафтавыя вышкі. Акрамя таго, здабыча там нафты не вырашае беларускіх праблемаў, бо для загрузкі беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў патрэбна каля 30 мільёнаў тонн нафты штогод.
То, что касается добычи нефти, то это выгодно для тех людей, которые будут заниматься впоследствии. Там будут оседать, там готовится такая площадка для будущих олигархов белорусских.
Старшыня аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка. А ў Беларусі ад сённяшняга дня кошты на бензін ды іншыя нафтапрадукты павялічыліся амаль на 5%. Эканамічная аглядальніца Татьяна Манёнак прагназуе, што рост цэнаў на бензін будзе адбывацца і надалей, часцей і ў большых памерах. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
На аўтазаправачнай станцыі нумар 63, што па вуліцы Каліноўскага ў Менску, мне называюць сённяшнія кошты на 92-й бензін і дызельнае паліва.
220, 1690. Что делать?
Цяперашнее подвышение коштов сёлета уже четвертое. Ранее яны павялічваліся у жніўні, траўні і студзені. Агульны рост за год склаў 19,4%. Аглядальнік тыднёвіка «Беларускі рынак» Таццяна Манёнак тлумачыць, што дзяржава праводзіць палітыку стрымлівання росту цэнаў на бензін. Однако они все равно растут.
Умовы поставок нафты в этом году относно погоршились. Вось кошта на нафту расти довольно серьезно. И эта ситуация стремливания кошта на нафтопродукты приводит от того, что сами нафтоперепроцессующие заводы, они поставляют вось, нафтопродукты на внутренний рынок с отмовной рентабельностью. То есть вось, они имеют страты на косвитоне коля 40 доляров.
Аднак перспектывы у беларускіх нафтавікоў неясныя, лічыць спадарыня Манёнак.
Трымаць вось такую палітыку стрымлівання коштаў на ўнутраным рынку будзе з кожным годам цяжэй. Яшчэ 2 гады ёсць у запасе, пакуль Расія вось дала такі адаптацыйны перыяд да пераходу на агульныя правілы фарміравання кошту. І пакуль што гэта сітуацыя для Беларусі, яна яшчэ вось нейкім чынам вытрымлівае, потым будзе больш складана.
Ці будуць гэтыя складанасці і надалей адбівацца на коштах бензіну? Што чакае ўладальнікаў аўтамабіляў бліжэйшым часам? Эканамічная аглядальніца Таццяна Манёнак прагназуе.
Это будет зависеть от того, сколько ресурсов есть у державы. Коли погоршается становище и по поставках нафты, и по поставках газа, конечно, уменьшится такая возможность подтримливать наших автовладельников. Да. Но я думаю, что подвышение будет с тягом часа проходить худше и в большем таким помере.
Сказала у интервью «Свободе» экономичная оглядальница Таццяна Манёнак.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники году у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Мікола Шарах, намеснік старшыні Свабоднага прафсаюзу беларускага, ён працуе ў акцыянерным таварыстве «Полацак шкло валакно». Мікола Шарах 16 гадоў кіраваў грэка-каталіцкай парафіяй у родным горадзе, пабудаваў там царкву. Сёння Александр Улюцёнак гутарыць з ім аб праблемах, якія найбольш хвалююць сёння вернікаў гэтай канфесіі.
Я лічу, што кансерватыўная хрысціянская партыя засталася менавіта на глебе той, на якой створаны быў народны фронт ад пачатку.
Што вы думаеце пра апошнія падзеі ў альтэрнатыўным вам народным фронце, у фронце, які называлі раней фронтам вячоркі, а цяпер от фронт Баршчэўскага, вашага земляка?
Паважаю як навукоўца і выкладчыка, разумнага чалавека. Але я не лічу, што нешта памяняецца ў фронце з прыходам Баршчэўскага. На жаль.
У таким разе, а что заминает развитию КХП БНФ?
Это относины державы до незалежницких рухов.
Да, речь эти полные у вас поразумение с линией, с тактикой и стратегией Зенона Пузняка?
Я не бачу никаких помылок Зенона Пузняка, бо не было бы сенсу лежить себе прихильником этой партии и смагаться за некие иншие идеи.
Как вы ставитесь до идеи створения белорусской христианской демократии?
Критично ставлюся до гэтага, бо стварэнне партыі яно грунтуецца або на харызматычным лідары на некім, або на сацыяльным слоі, які павінен падтрымліваць гэтую партыю. А тут я не бачу. Па-другое, партыя мае мэтай прыходу да ўлады. Да чаго хрысціянаў іншыя, і калі гэта партыя акцэнтуе менавіта сваю хрысціянскую сутнасць, то хутчэй трэба было ствараць грамадскую арганізацыю, тым больш там людзі розных канфесій. Это... Я не бачу акрэсленых мэтаў. Гэта хутчэй грамадская арганізацыя, чым партыя.
Лічыцца, што рэйтынг КХП БНФ зусім маленькі.
Рейтинг это еще залежит от того, кто лечит и как лечит. Все ты бруд и вся эта пропаганда, якая лилася годами на фронт и на позднике, она засталась и час от часу вспоминается, теперь и добавляется, как не створить становчего имиджу этой партии. Проблема не у партии, а проблема у тем, что официальная пропаганда все еще протягивает змагаться с этой партией у отрожнении от оппозиции, якую она таким чином не показывает.
А у партии есть проблема обновления?
Ну... Калі ідэі, якія партыя лічыць важнымі, яны застаюцца актуальнымі і на сёння, то я не лічу, што трэба іх абнавіць або прывесці людзей з іншымі ідэямі, як на сённяшні дзень ёсць вось у альтэрнатыўным фронце.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Мікола Шарах.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Говорить «Радио Свобода». У Менску 19:30 у студии новинов Сергея Бламейка. На початку основные белорусские поведомления. Предпринимальники провели митинг на Кастричницком пляце у Менску. Яны потребуют отмены указу, который забороняет им наймать больше за 3 работников. Милиция затримала организаторов несанкционированного митингу Виктора Горбачева, Виктора Криволя и Виктора Калея. Лидер Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебецкий был сбитый у Менску после акции предпринимальников. 19 снежня лидеры предпринимательского руху сустренутся с чиновниками для меркования дальнейшего лёсу малого бизнеса в Беларуси. Партия БНФ обвестила мобилизацию всех сябров БНФ у Менску на акцию за незалежную Беларусь 12 снежня, в день приезда Путина. Наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич закликал громадянов выйти на Кастричницкий пляц с бел-червоно-белыми и европейскими стягами. Так само он запросил прийти на площадь всех беспартийных прихильников свободы, незалежности и европейского выбора. Криминальную справу супраць старшини Шкловской суполки партии БНФ Александра Федорова отправили на додатковое доследование. Федорову инкриминуют злоуживание службовыми полномоцтвами, порушение парадку выплаты заробков да присобечивание державной маемости. Ему погрожает до 8 годов сняволения. На хвалях свободы вы слушаете новины, основные международные поведомления. Президент России Владимир Путин заявил сегодня, что он цалком подтримливает первого вице-премьера Дмитрия Медведева как кандидата в президенты на наступных президентских выборах у соковику 2008 года. Заява Путина появилась после того, как 4 политические партии – «Одинная Россия», «Справедливая Россия», «Аграрная партия» и «Громадянская сила» вылучили Медведева кандидатом у президенты. Краины Европейского Звязу близкие до досягнения одной позиции по статусе Косово. Об этом заявил член керавництва Еврозвязу Хавьер Соляна, который прибыл в Брюссель на встречу министров замежных справ Звязу. Поводле дипломатов, покуль только Кипр не готовы признать незалежность Косово без резолюции ООН. У Осло отбылося уручение Нобелевской премии миру за гэты год. Лауреатами стали былы вице-президент США Альберт Гор и межурадовая группа экспертов ООН у галине змены климату. Сегодня ж у Стокгольме отбывается церемония уручения Нобелевских премий у галине физики, химии, медицины, экономики и литературы. Вы слухали новины. Наступный выпуск про полгодины. Наш адрес в интернете свобода.орг.
Вітаю наших шановных слухачоў. На хвалях Радио Свобода мы пачынаем 97-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Вышли с друку 2 томы академичные истории белорусской литературы 11-19 стагоддзяў. Апошний раз академичные навуковцы выдавали подобное доследование 30 годов тому, да и тое по-расейску. Про адметности нового выдания нам расскажет один из авторов двухтомовика, супрацовник Институту литературы Академии наук Владимир Мархель. У рубрицы «Критика» Алла Семенова рецензует книгу про Владимира Колесника «Посланец Прометея», выдаденную Берастейским державным университетом и науково-осветным центром имя слынного науковца и литератора. А у рубрицы «Автор и твор» говорка пойдет про поэта Рыгора Крушину, чей 100-годовый юбилей отзначался 3 снежня. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Вышли з друку два томы академичной истории белорусской литературы 11-19 стагоддзяў. Сёння гость нашей менской студии, один из редакторов и авторов двухтомовика, супрацоўник Института литературы Национальной академии наук Владимир Мархель. З ім гаворыць Валентина Аксак.
Спадар Мархель, да гэтага выдавалася история белорусской литературы от старажытности до наших дзён. Чаму группа навукоўцаў Института літаратуры ізноў свой час прыступіла да гэтае працы, і вось мы маем яе вынік. Іншымі словамі, што не задавальняла ў ранейшых выданнях?
Апошняя гісторыя выходзіла на рускай мове, выдавалася на 1977 годзе, прамежак часу даволі вялікі. Назапасіўся багаты матэрыял не толькі даследчы, і знайшліся нейкія новыя творы, нават нечаканыя імёны, якіх мы раней не ведалі. І ўсё гэта трэба было асэнсаваць і паставіць у кантэкст гісторыі беларускай літаратуры.
Калі пачалася праца над гэтым двухтомнікам?
У 90-е гады, амаль адначасна, калі рыхтавалася гісторыя літаратуры 20-го стагоддзя.
У анатацыі напісана, што ў гэтай працы па-новаму аўтары і складальнікі паглядзелі на айчынную гісторыю ад старажытнасці да 19-га стагоддзя ўключна. У чым жа навізна вашага погляду?
Раней даследчыкі вымушаны былі бачыць працэс літаратурны з класавых пазіцый. Паколькі мы ўжо зразумелі, што класавыя стасункі грунтуюцца на нейкіх рэчах эканамічных, а мы ўсё-такі займаемся чымсьці іншым. І літаратура ў дадзеным выпадку так ці інакш ілюстроўвае тое, што адбываецца не толькі ў быце людзей, а стан душы. Перад намі стаяла задача ўбачыць, якім чынам беларускае слова выбівалася ў людзі, займала мастацкую прастору. Дзеля таго, каб убачыць гэта, трэба было аналізаваць не толькі вынік гэтага працэсу літаратурнага, які праходзіў у Беларусі, а ўвесь працэс. Гісторыя раней гэтага не рабіла і даследавала то, толькі беларускамоўныя творы, якія ўзніклі ў шматмоўнай прасторы гэтай. І таму мы даследавалі працэс, а ў гэтым працэсе былі ўсе мовы. А беларускае слова паступова набірала энергію адраджэння, якое з'явілася ў 20-м стагоддзі.
Другі том, які мы маем зараз перад вачыма, ахоплівае перыяд, калі Беларусь была ўключаная ў склад Расейскай імперіі. І, звычайна, нам гаварылі, што тады Беларусь патрапіла пад моцны ўплыў вялікай рускай літаратуры. Вы, як даследчык, што пра гэта можаце сказаць?
Галоўнае тое, што Беларусь трапіла ў склад Расійскай імперіі ў выніку трох падзелаў Рэчы Паспалітай. Тут цікавая з'ява адбываецца, што гэта ў нейкай ступені адыграла становчую ролю, таму што адцягнула ўвагу ад эгацэнтрызма Польшчы. З аднаго боку. З другога боку, на нейкі час царскі афіцёз захаваў статут Вялікае княства літоўскага, яго можна было карыстацца і так далей. Гэта на нейкі час. Але ў 1839 годзе адбываецца касацыя уніі, уніяты амаль усе пераходзяць у праваслаўе. Паралельна адбываюцца такія з'явы, што ў шляхты, асабліва дробнай, расце патрэба пазнаць сябе, таму што, паколькі ўвайшлі ў Расійскую імперію, пачалі разумець, што мы нечым адрозніваемся ад палякаў. Дапусцім, Міхал Кляфас Агінскі гаварыў, незалежна ад таго, што ён пад Варшавай нарадзіўся, што ён ліцвін. Адам Міцкевіч таксама усведамляў сябе ліцвінам, але гэтага ж было недастаткова, трэба, каб і ўсе астатнія усведамлялі. Вот гэта усведамленне за ўключэнне ў склад Расійскай імперіі дапамагло больш цвяроза паглядзець на сваё мінулае. Адбылася нейкая сітуацыя, якая паставіла людзей у канкрэтныя ўмовы, як прыйсці да саміх сябе. Гэта з аднаго боку, а з другога боку адбываецца русіфікацыя. Не паспелі выйсці з паланізацыі, як нахлынула русіфікацыя. І русіфікацыя праводзілася вельмі цікава. Адзін прыклад. У 1859 годзе забараняецца пераклад пана Тадэуша на беларускую мову. Пераклад здзейснены Дуніным Марцінкевічам. Чаму ён забараняецца? Таму, што пераклад надрукаваны лацінкай. А ў 1859 годзе выйшаў царскі ўказ аб забароне друкаваць лацінкай украінскамоўныя творы. Забарона лацінкі распаўсюджвалася ў першую чаргу на творы на ўкраінскай мове. Асобнага ўказу аб забароне беларускай мовы лацінкай не было. Чыноўнікі выкарысталі гэта вот такім чынам. Складанасць сітуацыі ў тым, што чыноўнік умела карыстаецца тым, на што ўжо нават указа не трэба. Па сутнасці, усе пісьменнікі, якія пісалі па-беларуску, так ці інакш яны знаходзіліся ў апазіцыі да царскага афіцыёзу. А тое, што беларускае слова все-таки протягувало пробиваться на сцену, подтверждается тем, что навык после повстания 1863-1864 годов некий период отбывается такое молчание, после приходит в литературу Богушевич, творчество якого показало, что белорусская литература уже самоусведомилася. Она усведомила себе, как з'ява.
Вас, как доследчика, який с текстов этого периода наибольш ураживая и сегодня?
Вы маете на увазе те творы, які написаны по-белоруску?
Так.
Безумовно, «Туга на чужой стороне» Вінцесі Каратинська. Ой, соколка, ой, голубка, не пытайся, не, что мне тошна моя любка у гэтай стороне. Я ж землицу меў родную, быў свободен сам, ох, ці днюю, ці ночую, я ўсё там, ды там.
Двухтомовое выданне гісторыі беларускай літаратуры 11-19 стагоддзяў Валентина Аксак гутарыла с кандыдатам філялогіі Уладзімірам Мархелем. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У берасці выйшла кніга ўспамінаў «Пасланец Прамятэя», прысвечаная памяці вядомага літаратуразнаўцы прафесара Уладзіміра Калешніка. Зборнік выдадзены берасцейскім дзяржаўным універсітэтам, дзе Калешнік шмат гадоў загадваў кафедрай беларускай літаратуры, а падрыхтаваны ён у навукова-асветным цэнтры імя слыннага вучонага. Кніга «Пасланец Прамятэя» у полі зроку крытыка Алы Сямёнавай.
Дазволю сабе смеласць згадаць слова з даўняга допіса да 60-годдзя выдатнага пісьменніка і культуровага і грамадскага дзеяча Уладзіміра Калесніка. Допіса пазней друкаванага ў маёй кніжцы, што выходзіла таксама больш як 20 год таму, слова сапраўднага лад. Падобны ён да сваіх улюбёных герояў, змагароў, людзей самавітай думкі, смелага дзеяння, чалавек высокіх прынцыпаў, светлы мысленнік, нястомны працаўнік, грамадзянін, асоба, літаратар, настаўнік у самым сапраўдным і высокім разуменні гэтага слова, будзіцель думак і здольнасцей, кіраўнік літаратурнага аб'яднання, сапраўднага культуровага вогніска ў Брэсце, Берасці, а падтрымлівае агонь ён, Калеснік. Даўно можна пісаць пра Уладзіміра Калесніка добрую кніжку. Такая книга урэшце вышла. Разумеете сэнс цитаты? Посмяротна. У 2007 годзе выйшаў калектыўны зборнік, выдадзены намаганнямі навукова-асветнага цэнтра імя Уладзіміра Калесніка і Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта. Успаміны, эсэ, артыкулы, нататкі, мініятуры, вершы. Шматракурсны партрэт выдатнага пісьменніка. Успаміны яго партызанскіх сяброў Яўгена Крамко, Мікалая Бузько. Згадкі былых яго студэнтаў, пра настаўніка, пра яго спосабы і метады выхавання, у тым ліку, урокамі літаратурнага краязнаўства. Яркія згадкі Веры Ляшук. Па мясцінах Адама Міцкевіча, па Наваградчыне, па коласавых жыццёвых сцежках, па Менску з наведваннем купалавай вязанкі, па Вільні, Гародні, успаміны былых яго студэнтаў, пра незабыўныя лекцыі, пра яго стаўленне да літаратуры, да беларускага слова, згадкі пра яго высокі эстэтычны густ, калі спалучаліся строгая акадэмічная аналітыка і яркі артыстызм, паводле напісанага Галінай Малажай. Пра асобы лад яго духоўнага існавання, калі высокая могло быць побач са звычаёвым, але падпарадковала сабе звычаёвае. Успаміны Уладзіміра Сенькаўца. Тыя, каму пашчасціць пазнаёміцца з кнігай, прачытаюць пранікнёнае слова Зосі Міхайлаўны «Назаўсёды разам», якое падсвечваюць фотаздымкі, у тым ліку адзін сярэдзіны 60-х гадоў. Прыгожая пара. Зосі Міхайлаўна нагадвае Жаклін Кеннеді. У зборніку ёсць раздзел пра яго «Асоба і грані творчай індывідуальнасці». Гэтыя грані вызначаюць вучоныя і крытыкі. Уладзімір Конан, Арсень Ліс, Адам Мальдзіс, Алег Лойка, Міхась Тычына, Галіна Тычка, Геннадзь Пранєвіч, Зоя Мельнікава, Алена Ігнатюк і іншыя. Паэты Васіль Жуковіч і Алесь Каско, празаік Уладзімір Ягоўдзік. Архітэктоніка кнігі пра Уладзіміра Калесніка своеасаблівая. У фармаце нашай размовы складана пазначаць яе. Але, мабыць, словы тых, хто быў найбольш блізкі, ды і ў літаратуры займае найбольш важкае месца, пачынаюць зборнік і нібыта сэнсава падагульняюць размову бліжэй да канца. Уладзімір Караткевіч, Ян Кабрыль, Ніл Гілевіч, Анатоль Вярцінскі, спадарожнікі жыцця, сябры і тыя, хто так ці інакш сутыкнуўся з Уладзімірам Калеснікам, яго асобай, особой, его интеллектом. Поэты и ученые с Белосточины, Калиник Острови, памятаем Бероссийское вогнище, деквартовы, аховник Белой Вежи, Ян Чиквин, и починальник рода московских Скорыничев, поводле выразу самого Колесника, в ученый полымянный аховник Белорусчины Алексей Каука. А кольки выхованцев осветленных и гартованных тым огнем Прометею, уже названные Василий Жукович и Олесь Розанов, ну и безумовно ж, и найперш поэты Олесь Розанов и Нина Матяш. Я гаманю с ягоною душою, называется слово Нина Матяш, талиновитое, мудрое, насыщенное зместом. А листы Владимира Колесника да яе, так само размова с яе душою. Одним словом, Нина, трымайся у своей стихии, памятаючи про диалектику. Магнитное поле этой самобытной особы, сгадывая Нина Матяш. Справедливо. А справедливо и гэта, промовленное Олесем Розановым. Владимир Колесник был больше, чем особа. Своей рупливой деятельностью, грунтовной адукованностью, шматгранной талиновитостью, выдатностью, и он створал на Берастейщине поле, у яким усе талиновитое, отданное творчести, справе белорусской культуры и осветы, отрымливало заохвочивание и здобывало самоствержение. И был гэтым полем. Дадамо, не только на Берастейщине, не только на Беларуси, а и за ее межами.
Про книгу «Посланец Прометея», присвеченную памяти профессора Владимира Колесника, говорила Алла Семенова. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и с литературознавцем Анатолием Щедаревичем поговорим про поэта Рыгора Крушину, чей 100-годовый юбилей отзначался 3 снежня. Прогучат так само ягоные верши с новой книги «Кантата самотных», что вышла днями у выдавецтве «Белорусский книгосбор». А покуль напомин про головные темы сегодняшней программы.
Прадпрымальнікі правялі мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Яны патрабуюць адмены указу, які забараняе наймаць больш за 3 работнікаў. Міліцыя затрымала арганізатараў несанкцыянаванага мітынгу. Лідар АГП Анатолі Лябецька быў збіты сёння ў Менску пасля акцыі прадпрымальнікаў. Уладзімір Пуцін падтрымаў кандыдатуру першага віцэ-прэм'ера Дмітрыя Мядзведзева на кандыдата ў прэзідэнты Расіі. На думку беларускай апазіцыі, Мядзведзеў мае імідж ліберальнага палітыка. Беларуская служба Радыё Свабода мае новы інтэрнэт-сайт. Сёння пачынае вяшчанне беларускі незалежны спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Пакуль ён будзе працаваць 3 гадзіны на суткі. Беларускія праваабаронцы заклікаюць Раду бяспекі ААН вярнуцца да праблем, звязаных з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі. Ад сённяшняга дня кошты на бензін ды іншыя нафтапрадукты ў Беларусі павялічаныя амаль на 5%. «Вашынгтон-Пост», каментуючы сустрэчу Буша з беларускай апазіцыі, адзначае, што Беларусі патрэбная большая дапамога.
Я Міхась Скобла, мы працягваем 97-й выпуск перадачы «Дом літаратара». 3 снежня споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння паэта Рыгора Крушыны. Нарадзіўся ён у 1907 годзе у вёсцы Бязверхавічы на Слуцчыне. У 1944 пакінуў Беларусь, жыў у Нямецчыне і ЗША, дзе і памёр у 1979 годзе. На эміграцыі Крушына выдаў 8 паэтычных зборнікаў. Да юбілею ў менскім выдавецтве «Беларускі кнігазбор» выйшла новая кніга паэта «Кантата самотных», прадмову да якое напісаў Анатолі Сідарэвіч. З ім мы і сустрэліся ў радыёстудыі. Спадар Анатоль, вы напісалі прадмову да кнігі Рыгора Крушыны «Кантата самотных», якая толькі што выйшла прымеркоўна да стагоддзя паэта. Дэбютаваў ён яшчэ ў 1930 годзе калектыўным зборнікам «Разгон». Згадаем для кантэксту, а хто былі ягоныя суаўтары?
У гэтым калектыўным зборніку у яго было 2 суаўтары. Сергей Ракіта, Законнікаў, дарэчы, дзядзька паэта Сергея Законнікава, і Вячеслав читав Палевські. Якби це нехто на знарок звів у одним зборнику трьох гэтых чоловік. І гэты три чоловіки увасабляють три шляхи білоруського поета 20-го століття. Перший, скажімо, В'ячеслав Станкевич Палевський, подымається по чиновній лінії, становиться нават старшиня Державного комітету БССР по радіовещанні і телебаченні. Другий, Сергій Ракіта, так само типовий його шлях. Гэта лесоповал, гэта гулаг, гэта смерть у лагеры. І третій, Ригор Крушина, знову ж типовий шлях еміграція.
Ригор Крушина, докладній, скажімо, Ригор Казак, Крушином він став тільки у 41-му годі, мав дочинення до гэтак званого лістападовського процесу у 26-му годі, а перед гэтым да антисовєтських виступів на Случчині. Як йому удалося пазней пазбегнуть репресії?
У справі Союзу визволення Білорусі 29-31 год його рятував червоноармійський шинель. Він служив Червоної армії. Далі він уступає у білоруське літературне об'єднання Червоної армії флоту. Коли поглядеть газету «Совєтська Білорусь», яка виходила ще під редактурою Михася Чарота і Павла Шостакова, обидва були розстріляні, ці редактори, можна зреть часу зустрікати там публікації Ригора Казака, вельми правильні, ідейово витримані вірші. А коли от він здимає шинель, він з'їжджає з Білорусі, тут з'являється епізодично, він вчиться в Москві. В інституті кінематографії, подальше від всевидящого ока, Мєнського ока. І це його і рятувало, тому що Сталіну потрібні були кадри кінематографістів, режисери, оператори, гукооператори.
Як помнится, Крушину на еміграції лаяли за відсутність окресленої громадянської позиції, за те, що у віршах мало з большевизмом змагався. За приналежність до чистої краси у свій час критикували і Максима Богдановича. Чи можна сказати, що Крушина у поезії розвивав початые Богдановичем мотивы?
Ён не лічив потрібним писати політичну поезію. Ён не писав її. У кожного, пробачайте, свой стиль, свой почерк, своє нейкі уподобання. Володимир Маяковський мог бути видатним політичним поетом. Пабло Неруда мог бути видатним поетом політичним. Крушина не був поетом політичним, але батьківщину Білорусі він любив. Його вірші високопатріотичні, але це інтимний патріотизм.
Ось якраз про це я хотів далі спитатися. У своїм артикулі у предмові до книги ви пишете про інтимний патріотизм Крушини. І гучить це неяк незвикло. А що ви маєте на увазі під гэтым словазлученням?
Він любить не абстрактну батьківщину. Він любить маті. Він любить дом свой. Він любить дівчину палескую. І праз гэтую дівчину, праз гародчик перед домом, він любить Білорусь. Але він не пише, я люблю тебе, Білорусь, ах. У Янки Купали. Яна і я. Хто така Яна? Гэта Білорусь ці конкретная жанчына, дівчина. Так Крушина протягує Купалову традицію. До речі, гэта інтимний або патріотичний ерос. Про гэта, до речі, пише Антон Адамович у своїй знакомітій праці «Так пяяв Соловей». Ён Алеся Салаўя убачыў вот якраз гэты патрыятычны эрас. Не толькі лірыка кахання валодае адзнакамі эратычнага, але і лірыка патрыятычная можа валодаць адзнакамі эратычнага.
Велягурыста, але зразумела. Крушына напісаў першы беларускі паліндром. Верш, які аднолькава чытаецца як злева направа, так і справа налева. Напісаў ён і першую беларускую таўтаграму. Гэта калі ўсе словы ў вершы пачынаюцца з адной літары. Скажите, а навошта потребная у поэзии гэтая гульня, гэтая штукарства?
Пробачайте, а поэзия и есть гульня. Поводле пэўных правилов. Сонет – это гульня, триерет – это гульня. Это як футбол, это як баскетбол, пэўные правилы. Великие поэты выдумляют новые формы. Ну, новую поэтичную форму Крушина не придумал. Але ён вырашил погулять на гэтым поэтичным поле у розные калиспортовую термінологію брати. У різні гульні. Сьогодні я погуляю пліндром, завтра я погуляю Вілянелю, післязавтра я погуляю у Туюх. Я помню, коли ми першиню в БССР надрукували Крушину у часописі «Криніца», Розанов, прочитавши пліндром, перший рядок пліндрома, «Я сила, молися!» Розанов був, по-польську кажучи, у захвиценню. Каже, «О, Гэта што трэба.
Стагоддзе дастатковы прамежак часу, з якога з'яву можна ацэньваць больш-менш аб'ектыўна. У чым вам бачыцца заслуга Рыгора Крушыны перад беларускай літаратурай?
Гісторыя літаратуры – то гісторыя жанраў. Я чуў, што прафесар Вячаслаў Рагойша зноў выдае свой паэтычны слоўнік. Ён вымушаны будзе ўнесці істотныя змяненні. Таму што Крушына, першы віланель, а не панеснік, і так далей, і так далей. Ну, гэта не ён вінаваты. На Крушынава імя было накладзена табу ў савецкі час. Цяпер ён вымушаны будзе прызнаць прыярытэт Крушыны ў многіх жанрах. Ну, а літаратуразнаўцы вымушаныя будуць сказаць, ды яны ўжо і вымушаныя казаць, што Крушына выдатны паэт. Я думаю, што гэта ўжо ўпушчэнне, што ў чатырох тамах гісторыі беларускай літаратуры 20-го стагоддзя няма адмысловага артыкулу пра Рыгора Крушыну. І, мусіць, не таму няма, што наўмысна не паставілі гэты артыкул. Проста такое было наша літаратуразнаўства, якое вельмі слаба ведала паэзію нашага замежжа.
Дзякуй, спадар Анатолі, за ўдзел у перадачы. А цяпер прагучаць вершы Рыгора Крушыны з новай кнігі «Кантата самотных», што выйшла да юбілею паэта.
Не трывожце маю маладую спакусамі, не чапайце рукамі, паглядам, замоваю. Гэта я маю права гарачымі вуснамі пражыць ейнае цела прухкое вясновае і гарэць у натхненні ад палкага дотыку, аднаўляць маладосці забытую драму. Я іду перахмелены мёдам эротыкі праз дзявочае сэрца, праз вострую браму. Лебедь чорная расцілалася прадвячорная імгла, паміж парасцяў лебедь чорная плыла. Лебедь чорная з перасечаным крылом, засмучоная мая дзеўчына с уздром. Каля сажалкі поруч стоячы са мной, мне заўважыла нейк надоечы друг мой. Лебедь чорная, гэта ж нашае жыццё, у ноч бяззорную мы апалае лісцё, адарваныя ад палесся мы зусім, наш каханы край песцім песнямі і снім. Сны зні белыя з вогкай цемрадзі праз муць, ці не белыя гусі-лебедзі плывуць. З ласкай сонечнай, з добрай весткаю бадай, на староначку, на палескую ў наш край. Слоўца ветлае з белай гусею пашлём, маем светлае, Беларусію жывём. У сіняй далечы прадвячорная імгла, паміраючы, лебедь чорная лягла ў твань зялёную пад расквечаным кустом, лебедь чорная з перасечаным крылом. З табой я ў зацішку і зноў, прыходзіць ранне, таюць зоркі. Для пачуцця не трэба слоў, не трэба лішнія гаворкі. Нам сцеля ў росах сенажаць, кілімы з кветкавых карункаў, а вусны смаглыя дрыжаць і моляць палкіх пацалункаў. Шугае слодычы агонь у зачарованым палоне, твая гарачая далонь ляжыць даўно ў маёй далоні, і нам не трэба лішніх слоў, мы больш паглядамі гаворым. Плыве чароўны спеў лугоў, рамонкам пахне і чаборам.
Вершы Рыгора Крушыны чытала Антаніна Хатэнка. Да ведама нашых слухачоў, 12 снежня ў музеі гісторыі беларускай літаратуры ў Траецкім прадмесці адбудзецца прэзентацыя кнігі «Кантата самотных», у якой возьмуць удзел вядомыя паэты, крытыкі і выдаўцы. Пачатак вечарыны а 17 гадзіне. Уваход вольны. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Увага, идеальный прием.
Радио Свобода можно слухать праз систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются праз спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою!